Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Binatikos ng Partido Labor ang tinawag nilang mura at sinungaling kampanya ng pananakot ng gobyerno sa pag-aalis ng negative gearing. Ipinakita ng mga opisyal na dokumentong inilabas sa ilalim ng Freedom of Information na ang payong ibinigay ng gobyerno sa oposisyon ay salungat sa naunang pahayag ng tresurero na dudurugin nito ang palengke sa pabahay. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat na tinipon ni Maria Zivic. Bilang paghahanda sa halalan noong 2016, gumuhit ng linya ang Labor sa buhangin tungkol sa negative gearing. Nangako silang bawasan ang popular na bawas sa buwis na pumapayag sa mga namumuhunan sa ari-arian na magsampa ng halagang nalugi sa kanila upang mabawasan ang binabayaran nilang buwis. Nang panahong iyon, nagbabala si Tresorero Scott Morrison na ang hakbang ng Labor ay makakapinsala sa ekonomiya, mag-aalis ng kumpiyansa ng publiko at dudurog sa palengke ng pabahay.
Those opposite want to take a chainsaw to the housing market with their housing tax with no regard, driven by envy, not economics, Mr. Speaker, as this mob always is driven by.
Subalit ipinakita ng mga dokumento mula sa kanyang sariling kagawaran na ang mga payong ibinigay sa gobyerno ay magkakaroon lamang ng bahagyang epektong pababa sa presyo ng pabahay. Pinintasan ang tagapagsalita ng oposisyon sa pananalapi, Chris Bowen, ang tinawag niyang kampanya ng pananakot ng gobyerno tungkol sa polisang sinabi ng Labor.
Prime Minister and the Treasurer talked about a sledgehammer on housing prices, a housing crash, and a sledgehammer impact on the economy. Now we knew that that scare campaign was shrill. We knew that that scare campaign was unfounded. We now know beyond a doubt it was also fundamentally dishonest.
Sinabi naman ni Ministro Simon Birmingham ng Edukasyon na ang mga nagbabagong kaayusan sa negative gearing ay hindi mag-aayos ng krisis sa presyo ng mga tirahan sa silangang bahagi ng Australia.
Well, these two-year-old Treasury documents show very clearly that there would be an impact on house prices, which is exactly what the government's been saying, and that is bad news for homeowners who may well see the value of their existing home reduced if Bill Shorten was elected and his higher tax policies, his higher taxes on housing policies were introduced.
Itinagdag niya na ang plano ng gobyerno na payagan ang mga bumibili ng bahay sa unang pagkakataon na magamit ang kanilang salaping na sa superannuation upang mabayaran ang kanilang deposito sa bahay ay ang pinakamagaling paning paraan upang lutasin ang problema.
If you want to do something about home ownership and home affordability for first home buyers, you need to support first home buyers in the ways the Turnbull government is doing. That's why we've legislated to provide access to the same tax breaks for superannuation for first home buyers in saving for their housing deposit, so that it's easier to save for that deposit, that there are tax incentives to do so to help get people in the market. You don't do it by depressing the housing market and indeed destroying value in people's existing homes.
Sinabi naman ni Ginoong Bowen na gumawa ng kanilang homework ang oposisyon upang masiguro na ang kanilang mga polisa ay magtatrabaho sa maraming uri ng palengke ng pabahay sa Australia at magbibigay ng malaking kaibahan sa pagitan ng mga syudad kagaya ng Sydney at Perth.
The Liberal Party could have engaged in serious policy work on negative gearing and capital gains tax. We have the most generous property tax concessions in the world. We have the housing affordability crisis. Our reforms, Labor's reforms, are good for housing affordability, good for the budget, and good for financial stability.
Balak ng Labor na dalahin ang kanilang mga polisa sa susunod na halalan federal. Kasama dito ang paggamit ng negative gearing sa mga bagong bahay lamang at ang paghahati ng bawas sa buwis sa capital gains mula 50 patungo sa 25%. Tinataya ng Direktor sa Budget Policy Program ng Grattan Institute, Daniel Wood, na sa susunod na dekada, ang hakbang ay magre-resulta sa 2% bawas sa presyo ng mga bahay.
Yeah, look, it will have some impact on our housing affordability. Downward pressure on prices means more affordable housing ultimately, but the bigger effect of the policy is going to be sort of changing who's buying houses. So it's going to make housing less attractive for investors, particularly negatively geared property investors, and therefore we're likely to see more home buyers getting to the market, people buying the house to actually live in, and that includes first home buyers.
Tangkilikin ang higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.